aika rientää, niin mennään tähän webinaariin ja toivotan Markku Kuisminen ja Seppo Snekin lämpimästi tervetulleeksi. Se on tämän webinaarin varsinaisia asiantuntijapuheenvuoron pitäjiä ja Markku Kuismin Finprosta ja yrityksen kansainvälistymisestä. Markku, ole hyvä.
Katsotaanko, saanko mä tämän toimimaan. No niin. Hyvää huomenta täältä aurinkoisesta Helsingistä ja Finprosta. Ja mä ajoin aamulla tuosta Porvoosta tänne päin, niin huomasin, että varmaan siellä Haikkoossakin paistaa aurinko ja toivottavasti myös Jyväskylässä. Sen verran omasta esittelystäni, että mä olen siis Finpron varatoimitusjohtaja ja vastaan erityisesti meidän asiakastyöstämme ja myynnistä. Ja mä olen ollut 14 vuotta kansainvälisessä liiketoiminnassa, asunut ulkomailla. Olin ensin huurteen vientitykkinä Itä-Euroopassa. Sen jälkeen olen tehnyt töitä ja asunut Yhdysvalloissa ja Saksassa. Ja sitten 4 vuotta kulttuurin toimitusjohtajana Puolassa. Eli käytännössä katsoen minulla on aika tyypillinen tausta finprolaiseksi. Meillä on palkattu erityisesti kansainvälistä liiketoiminnasta ihmisiä niin meidän vientikeskuksiin ja tänne meidän asiakastyöhön. Ja mä tulin itse Finprolle Puolan vientikeskuksen vetäjäksi ja jouduin sitten mukaan tähän muutosprosessiin, jossa me ollaan oltu nyt jo 10 vuotta itsekin mukana. Jos sitten mennään päivän agendaan, niin mulla oli ajatuksena kertoa 4 asiasta. Eli käydä ensin lyhyesti läpi globaalin talouden mahdollisuuksia ja erityisesti murroskohtia, jotka näitä mahdollisuuksia luovat. Sen jälkeen asettaa yhdessä tavoitteita Suomen viennille ja yritysten kansainvälistymiselle. Sitten katsoa vähän PK-yritysten haasteita, millä tavalla ne pystyvät tarttumaan näihin mahdollisuuksiin. Ja sitten lopuksi kertoa, mikä on Finpron rooli ja erityisesti nyt sitten tässä Team Finland-yhteistyössä. Näin. Eli kuten tuossa sanoin, niin trendien lisäksi meidän tulee seurata tällaisia paradigmojen murroksia, joita tapahtuu taloudessa ja liiketoiminnassa. Ja niistä, nimenomaan niistä murroksista, jos ne havaitsee riittävän ajoissa, niin niistä löytyy nämä uudet mahdollisuudet. Ja mitä semmoinen iso muutos, joka maailmantaloudessa on tapahtumassa, niin sen painopiste muuttuu. Ja te varmaan tiedätte, mistä maailmantalouden kasvu syntyy. Kasvu syntyy erityisesti keskiluokan kasvamisesta. Ja silloin se kasvu tulee nimenomaan kehittyviltä markkinoilta, joissa nyt köyhyydestä ponnistetaan keskiluokkaan. Sillä maailman tavaravirrat, ne syntyy ja ne kasvaa keskiluokan vaurastumisen mukana. Ja enää rikastuminen sinällään ei lisää tätä tavaravirtaa, mutta nimenomaan keskiluokkaistuminen. Ja nyt 80% seuraavan 20 vuoden aikana tapahtuvasta kasvusta tulee Aasiasta. 80%. Ja se maailmantalouden gravitaatiopiste, se itse asiassa ja jos tällä hetkellä sanotaan, että maailman keskiluokka on noin 1 miljardi ihmistä, josta puolet on Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa ja toinen puoli sitten muualla, niin vuoteen 2030 mennessä niin maailmassa on 3 miljardia kuluttajaa ja Euroopan ja Yhdysvaltain osuus ei siitä käytännössä kasva. Se 500 miljoonaa säilyy täällä, jolloin se 500 miljoonasta 2,5 miljardiin niin tulee ensisijaisesti Aasiasta, mutta toki myös latinalaisesta Amerikasta ja Afrikasta. Ja mitä tämä tarkoittaa sitten bisnekselle? Muun muassa koulutusta ja terveyspalveluita, niiden kysyntä tulee kasvamaan. Keskiluokka haluaa hyvää koulutusta omalle jälkikasvulleen. Muun muassa digitaaliset oppiratkaisut, niille on kysyntää jo tällä hetkellä muun muassa Saudi-Arabiassa ja Emiraateissa ja myös Aasiassa. Ja samoin mahdollisuuksia on terveyspalveluissa. Elintasosairauksien hoito ja niiden ennaltaehkäisy, muun muassa diabeteksen ennaltaehkäisy, samoin tuolla siis arabimaissa, Aasiassa selkeästi nähtävissä oleva trendi. Ja sitten terveyspalvelut. Ne tulee käymään kaupaksi. Tällä hetkellä Suomessa on mahdollisuuksia muun muassa, tai jo kasvaa tämä venäläisten aiheuttama terveysbuumi. Sitten ehkä vielä yksi tärkeä asia. Tämä kasvu ei enää synny jollakin tietyllä maantieteellisellä alueella, vaan me tarvitsemme siitä vielä tarkempaa kuvaa. Kasvu tulee syntymään 600 suurimmassa kaupungissa. 65% maailman talouskasvusta tulee niistä. Jolloin tämä tarkoittaa yrityksille esimerkiksi, jotka miettii sijoittumispäätöksiä, niitä ei tule enää tehdä maittain, vaan ne tulee tehdä kaupungeittain. No niin, sitten seuraava asia. Suomalaisilla yrityksillä on osaamista ja meillä on kilpailukykyisiä tuotteita, erityisesti tietyillä valituilla aloilla, kun me osaamme vain fokusoida omat toimintamme niihin. Ja silloin meidän kannattaa myös asettaa tavoitteita meidän työllemme. Ja itse asiassa tätä kautta auttaa koko team, tai ohjeistaa koko Team Finlandia, myös meidän valtiovaltaa, joka pystyy rahallisesti tukemaan niin yritysten vientiponnisteluja, osoittamaan niitä kärkiä, minne näitä inspiroivia ja konkreettisia tavoitteita asetetaan. Esimerkiksi clean tech business, joka on niin kuin liiketoimintojen uudelleen määrittely, niin tämä on yhteisesti todettu, että Suomella on mahdollisuus kaksinkertaistaa alan liikevaihto seuraavan 5 vuoden aikana. Se on merkittävä vaikutus suomalaiseen bisnekseen. 20 miljardia uutta liikevaihtoa, toinen mokoma lisää, jos ja kun sen onnistumme tekemään. Suomalainen koulutusvienti on PISA-tutkimusten myötä saanut erittäin hyvää kantoaaltoa sieltä. Ja näkemys on näillä yrityksillä ja näillä kärkioppilaitoksilla, että se voisimme kymmenkertaistaa meidän koulutusvientimme. Samoin niin kuin mainitsin, terveysturismi, siellä on mahdollisuuksia ja elintarvikeviennissä. Tässä on vain muutamia valittuja aloja, mutta kun ne kärjet on valittu ja kun fokusalueet on tunnistettu, niin se auttaa meitä kaikkia kohdistamaan meidän ponnisteluja. Mutta sitten tulee tietysti PK-yritykselle omat erityishaasteensa. Siis edes meidän asiakkaamme on sanonut, että millä ihmeellä sä sen teet, kun kasvumarkkinat on entistä kauempana ja toisaalta pitäisi olla yhtä aikaa entistä lähempänä asiakasta. Samalla sä et ole turvassa edes kotimarkkinoilla, kilpailu kasvaa ja koko ajan on kiire, kun aikaikkunat pienenee. Tässä on varmaan se syy, kun Hanna-Maija alussa sanoi, että vain 12% Suomen viennistä tulee PK-yrityksistä. Ja tämä on nyt se haaste, joka jokaisella yrityksellä on, mutta joka on meille koko Suomena yhteinen. Ja miten me voisimme näihin haasteisiin sitten vastata? Millä tavalla me voimme päästä noihin tavoitteisiin, jolla Suomen vienti tulisi kaksinkertaistaa? Sanoisin, että yhteistyö on tässä se avainsana, mutta ennen kuin mennään vielä siihen yhteistyöhön, niin ajattelin, että mä käyn lävitse sen, että mitä Fimpro tekee. Siis meidän Finpron tehtävänä on edistää suomalaisten yritysten kasvua ja menestystä kansainvälisillä markkinoilla. Ja uutena tehtävänä hankkia vielä Suomeen ulkomaisia investointeja. Invest in Finland-toiminnot liitettiin Finpron viime kesänä ja sen jälkeen me olemme myös olleet, meillä on 20 ihmistä tässä toiminnassa mukana. Mutta jos mennään tuohon kansainvälistymiseen, 360 finprolaista herää joka aamu tämän sama missio mielessään ja tulee töihin nimenomaan rakentamaan suomalaisten yritysten kasvua. Me uskomme suomalaisiin yrityksiin ja niiden kansainväliseen kilpailukykyyn. Ja sitten jos miettii, että miten me sen teemme, niin muistatteko Uuno Turhapurolla oli kuudes aisti? Sanottiin, että, tai kukahan muistaa, mikä se oli? Se oli itse asiassa janoaisti. Ja janoaisti oli siinä mielessä mielenkiintoinen, että se auttoi tunnistamaan, jos lähelle tuli jotakin juotavaa, jotakin sellaista. Uuno pystyi tunnistamaan sen jo seinien läpi ja kauempaa. Ja sitten se auttoi myös toimimaan nopeasti. Jos jääkaapin ovi aukesi, niin Uuno oli kärppänä siellä. Ja nyt tämä aasinsilta johtaa meidät myös meidän, millä tavalla Finpro toimii. Meillä on vientikeskusverkosto, jossa on 70 toimistoa ja ympäri maailmaa. Ja heidän tehtävänsä on ennakoida, katsoa, että mitä maailmalla tapahtuu. Välittää sitä tietoa Suomeen, suomalaisille yrityksille. Ja se on teidän kaikkien käytettävissä, muun muassa meidän web-sivujen kautta. Heti siellä ensimmäisellä sivulla, niin sieltä löytyy tällainen Market Opportunity-laatikko, jossa me nostamme esille kuukausittain uusia mahdollisuuksia nimenomaan näiltä fokusalueilta, joihin nuo tavoitteet tähtäävät, ja sitten niiltä markkinoilta, jossa näitä mahdollisuuksia syntyy. Ja sen lisäksi sitten, kun tämä ennakointitoiminta siis auttaa tunnistamaan näitä mahdollisuuksia ja niitä oikeita aikaikkunoita, niin meidän konsultointitoimintamme auttaa yrityksiä tarttumaan kiinni näihin mahdollisuuksiin. Ja me olemme tuotteistaneet meidän yrityskehitystä tukevat konsultointipalvelumme tällaiseen navigaattoriin, jossa on tuolla ylhäällä kulkee tällainen geneerinen kansainvälistymisen polku, jossa yrityksillä on ensin suunnittelun vaihe, valmisteluvaihe, etabloituminen ja sitten parantaminen. Ja niihin eri vaiheisiin vastataan ensin tällaisilla tuotteistetuilla kokonaispalveluilla, joista yritysten tarpeisiin valitaan sitten ne, mikä tämän yrityksen tarpeet vaatii ja mitä sitten sen markkinan ja loppuasiakkaan tarpeet vaatii. Eli näistä pystytään räätälöimään jokaiselle yritykselle oma kansainvälistymispolku. Meillä on tällainen Top Runner-ohjelma erityisesti kansainvälistä kasvua hakeville PK-yrityksille, jossa on noin 120 yritystä tällä hetkellä. Ja se on pitkäaikainen asiakkuuden hoitomalli näille yrityksille. Ja tällaiset lausunnot, joita tässä Pekka Hosio, Champion Nordin toimitusjohtaja, kertoo, tai Kari Hämäläinen, Normetin varatoimitusjohtaja, sanoo siitä työstä, jota he ovat meidän kanssa tehneet, niin ovat parasta kiitosta meille. Mutta loppujen lopuksi, kun sanotaan, että yhden lapsen kasvattamiseen tarvitaan koko kylä, niin samoin yhden suomalaisen kasvuyrityksen kansainvälistämiseen. Tarvitaan kaikkia niitä resursseja, joita sekä alueellisesti että kansallisesti pystytään näille yrityksille antamaan. Ja myös yritysverkostot ovat tässä tosi tärkeitä. Eli juu, ja oikeastaan loppusanoiksi vielä, niin mitä olisi hyvä muistaa, niin pitäkää janoaisti herkkänä, sillä nämä globaalit murrokset haastavat jokaisen yrityksen ja kaikki vanhat toimintamallit, ja se tapahtuu entistä nopeammin. Ja sitten Finpron verkosto on aktiivinen osa Team Finlandia, ja Team Finlandin tehtävänä on auttaa erityisesti PK-yritysten kansainvälisen liiketoiminnan kasvua. Kiitos minun puoleltani ja minä luovutan sitten puheenvuoron seuraavaksi Sepolla.
Kiitoksia Markku. Minun teemani käsittelee tätä pääomahuollon näkökulmaa kansainvälistymiseen. Puhun pääomasijoittamisesta rahoitusmuotona nimenomaan kotimaiselle yritykselle, joka haluaa maailmalle. Ensin muutama sana mun omasta taustastani. Jyväskylän kasvattaja. Mä olin palkkajohtajana IT-alalla 80-luvulla. Sitten yrittäjänä 80-luvun ihan lopusta vuoteen 2000. IT-alan yrittäjänä myin oman yritykseni pörssiyhtiölle, jossa sitten jatkoin palkkajohtajana muutaman vuoden. Vuonna 2003 menin mukaan keskisuureen suomalaiseen pääomasijoitusyhtiöön. Olin siellä sijoitusjohtajana osakkaana vuoteen 2008 saakka. 2009-2010 vedin suomalaisen pörssiyhtiön kansainvälistä myyntiä Lontoosta käsin ja sitten vuodet 2011-2012 tein samassa pörssiyhtiössä sitten mergers and acquisitions asioita, eli vedin yritysjärjestelytiimiä. Nyt lokakuusta 2012 saakka olen ollut Jyväskylän yliopistossa. Mun ensisijainen tehtäväni on kerätä kaksi pääomasijoitusrahastoa, joista Jyväskylän yliopisto ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu yhdessä alkaa tekemään sitten pääomasijoituksia korkeakoululähtöisiin yrityksiin. Lisäksi olen tällä hetkellä konsulttina yhdessä hankkeessa, missä Suomeen kasataan uutta 100 miljoonan euron pääomasijoitusrahastoa. Sen verran taustaa me kuultiin jo aikaisemmissa esityksissä. Oikeastaan niin Hanna-Maija, Ari kuin Markkukin totesivat omissa esityksissään, että Suomen ulkomaankauppa globalisoituu. Se, näin kuin sen sanon, kuulostaa tosi lattealta, mutta mä tarkoitan sillä juuri sitä, että markkina fragmentoituu. Niin kuin Markku kertoi, niin päätökset täytyy tehdä kaupungeittain, ei maittain. Ja se tuo ihan omia haasteitaan. Kun suomalaiselta yritykseltä kysytään, että mihin te haluatte kansainvälistyä, niin lähes kaikki PK-yritykset alkaa puhumaan maista. Ja ruvetaan miettimään, miten rakennettaisiin maaorganisaatioita. Ja se ei ehkä ole se fiksuin tapa lähestyä asiaa. Eli tässä on tämmöinen paradigmamuutos todellakin, että täytyy miettiä ihan ne kansainvälistymisstrategiat kokonaan uusiksi. Ihan ilman muuta on selvää, että kotimaan markkina jää niin pieneksi, että jos yritys haluaa kasvaa, niin rajat tulee niin nopeasti vastaan, että johonkin muualle on pakko mennä hakemaan lisää asiakkuuksia. Tämä ei tarkoita sitä, että kaikkien yritysten pitäisi kasvaa, että kaikkien yritysten pitäisi kansainvälistyä. Se ei saa olla itsearvo, sen täytyy perustua ihan yrityksen omistajien strategiaan ensisijaisesti. Se rahoitus, mitä tarvitaan, opastan kaikkia yrityksiä kotimaisia yrityksiä, jotka haluavat kansainvälistyä sanomalla, että siitä tulorahoituksella pitää kattaa suuri osa siitä kansainvälistymisestä. Täytyy kotimaan liiketoiminta olla ensin jollakin tolalla, sen pitää kannattaa ennen kuin kannattaa lähteä valtamaan markkinoita ulkomailta. Tämähän ei aina pidä paikkaansa, koska on tällaisia niin sanottuja born global yrityksiä, joilla ensimmäiset asiakkaat on jossain muualla kuin Suomessa. Mutta valtaosin tuo pitää paikkaansa. Sitten on erilaisia muita rahoituslähteitä. Tänä päivänä tiedämme, että Basel-säännökset, pankkien vakavaraisuussäännökset johtaa siihen, että yritysten on aika vaikea saada rahoitusta, vieraan pääoman ehtoista rahoitusta, vaikka olisi vakuuksiakin, niin sitä on yllättävän vaikeaa saada. Ja se koskee erityisesti PK-sektoria. Suurten yritysten on edelleenkin melko helppo saada rahoitusta. Pääomasijoittajat on oikeastaan ainoa lähde, josta voi saada oman pääoman ehtoisia sijoituksia. Ja joissakin tapauksissa vakuutusyhtiöt tekee suoria sijoituksia. Jos ajatellaan pääomasijoittajan näkökulmaa tähän kansainvälistymiseen, niin pääomasijoittajahan tekee sitä rahasta eikä rakkaudesta. Muistetaan, että pääomasijoittaminen tarkoittaa oman pääoman ehtoisia sijoituksia listaamattomiin yrityksiin, siis pörssin ulkopuolisiin yrityksiin. Niin kuin Suomen pääomasijoitusyhdistys asiat luokittelee, niin tämmöiset kansainvälistyviin yrityksiin tehtävät pääomasijoitukset on niin sanottuja buyout-sijoituksia, niitä ei katsota enää venture-sijoituksiksi. Buyout-rahastoissa tuottotavoite on tyypillisesti yli 20% korkoa korolle, mikä on sangen kova tuottotavoite. Ja kun puhutaan tuottotavoitteista, niin sehän tarkoittaa, että ja irristä, niin sehän tarkoittaa, että aika on sijoittajan vihollinen, koska se vaan kasvattaa sitä absoluuttista tuottotavoitetta, koska korkoa korolle juoksee, kun aikaa kuluu. Tästä seuraa aivan selvästi se, että pääomasijoittaja on aina väliaikainen omistaja tai osakas yhtiössä. Ja se myös tarkoittaa sitä, että jokainen yhtiö, jossa on pääomasijoittaja mukana, on kaiken aikaa myytävänä. Jotta pääomasijoittaja voi lähteä sijoittamaan tämmöiseen kansainvälistyvään yhtiöön, niin ne markkinat täytyy olla olemassa ja ne täytyy olla saavutettavissa. Puhutaan tämmöisestä termistä total accessible market. Se ei ole ollenkaan selvää kaikille, mitä se on, eikä ehkä minullekaan. Usein puhutaan markkinoista, että ne on lähes rajattomat siellä ja siellä. Onko todellakaan niin, koska miten ne markkinat saavutetaan, miten päästään niiden kuluttajien tai yritysasiakkaiden tykö? Ja tässä sen tapaiset organisaatiot, niin kuin Finpro, pystyy todella tekemään merkittävää työtä. Mainitsin sanan buyout-sijoitus. Ihan vaan, että saadaan koko luokasta kiinni, niin Suomessa puhutaan noin 400 miljoonan euron sijoituksista vuositasolla. Vuonna 2007 oli huippuvuosi ja sitten 2008 alkoi vähän laihempi jakso, mutta ollaan semmoisessa ihan terveessä noin 400 miljoonan euron vuositasossa. Kaikki suomalaiset pääomasijoittajat yhteensä. Pääomasijoittajalla on selkeä rooli siinä kansainvälistymisessä. Se on paljon muutakin kuin rahoittaja. Itse asiassa suurin osa pääomasijoittajista ei lähde tekemään sijoitusta, jos raha on ainoa asia, jota he voivat siihen yritykseen tuoda. Pääomasijoittajalla tyypillisesti on osaamista kansainvälisestä bisneksestä, myynnistä, myyntiprosessista, HR:stä, ennen kaikkea rahoituksesta, pääomahuollon varmistamisesta. Pääomasijoittajalla on usein kokemusta ja näkemystä laatujärjestelmistä, ja pääomasijoittaja pystyy toimimaan ikään kuin tämmöisenä prosessin takuumiehenä, useimmiten hallitustyöskentelyn kautta. Ja niin kuin jo mainitsin, kun pääomasijoittaja on aina väliaikainen omistaja, niin kyllähän se pääomasijoittaja on sillä tekemässä sitä tulevaa irtautumista, eli tulevaa yritysjärjestelyä. jolla pääomasijoittaja sitten tekee omille asiakkaille, eli omille sijoittajilleen rahaa. Aina kun puhutaan pääomasijoittamisesta, törmätään käsitteeseen valuaatio, eli mikä on se yrityksen arvo. Ja nyt on niin, että usein yrittäjillä ja pääomasijoittajilla on kovasti erinäköinen katsontokanta siihen. Yrittäjällä on paljon sellaista hiljaista tietoa, se on oma lapsi, jota on rakkaudella rakennettu vuosien ajan. Pääomasijoittaja katsoo aika tylysti pelkästään sitä, että miten sen yrityksen arvo todennäköisesti kehittyy tulevaisuudessa. Pitää muistaa myös, että teollinen ostaja, siis esimerkiksi kilpailija, joka haluaa jotain tuotteita tai osaamista tai myyntiverkostoa, ostaa juuri niitä asioita. Se on silloin strateginen ostos teolliselle ostajalle. Tämä teollinen ostaja voi haluaa ehkä ostaa piikin lihastaan pois ikävän kilpailijan markkinoilta. Silloin teollisella ostajalla on niin kuin parempi syy maksaa korkeampi hinta kuin pääomasijoittajalla, joka hakee vain sille sijoitukselle tuottoa. Pääomasijoittajahan ei pysty hyötymään sitä markkina-asemasta uusista markkinoista muiden tuotteiden tai todennäköisesti ei pysty hyötymään sitä muiden salkussaan olevien sijoituskohteiden suhteen. Mainitsin jo tuon markkinaan, eli puhutaan siitä, että hyvä kasvupotentiaali, se johtaa hyvään valuaatioon, ja tämä kasvupotentiaali minun mielestäni on se hyvä markkina kerrottuna kyvyllä saada tavoiteltu markkinaosuus, ja kun kysymyksessä on tulo, niin jos jompikumpi näistä putoaa nollaksi, niin se lopputulos on nolla. Vaikka se markkina olisi kuinka hyvä ja potentiaalinen, jos yhtiöstä puuttuu kyky saada se tavoiteltu markkinaosuus, oli syy mikä tahansa, niin yhtiö ei ole kovinkaan arvokas. Kun mietitään yrityksen pääomahuoltoa kansainvälistymistä valmisteltaessa, niin sekä yrittäjien, yritysjohdon että pääomasijoittajien on tehtävä ihan omat riskianalyysinsä, koska kaikki katsoo niitä asioita eri kantilta. Eli pitää ymmärtää, että mikä saa kunkin osapuolen tikittämään, mitä yrityksen omistajat hakee siitä, mitä pääomasijoittaja hakee siitä. Ja nämä pitää pystyä sovittamaan yhteen. Läheskään aina niitä ei pystytä sovittamaan yhteen. Eli pääomasijoitus ei ole patenttiratkaisu kaikkien yritysten kansainvälistymiseen. Erityisen tärkeää on, että ei ole olemassa sellaisia salaisia agendoja, piiloagendoja, että me nyt otetaan tuo pääomasijoittaja mukaan, mutta sitten oikeasti me ei halutakaan myydä tätä yritystä. Tai tämä on perheyritys ja pysyy perheyrityksenä. Eihän se toimi, jos siihen otetaan pääomasijoittaja mukaan. Silloin siinä on eturistiriita. Eli käytännössä kaikkien on hyväksyttävä se irtautumissuunnitelma, joka tyypillisesti on myynti teolliselle ostajalle tai listautuminen tai sitten joissakin tapauksissa myynti toiselle pääomasijoittajalle. Hyvin harva pääomasijoittaja suostuu lähtemään tekemään sijoitusta sellaiseen yhtiöön, jossa omistajilla on tarkoituksena vain lunastaa se pääomasijoittaja pois, koska on itse asiassa aika epätodennäköistä, että heillä on siihen rahaa. Kaikissa näistä edellä mainituista irtautumisvaihtoehdoista yrittäjät voi jatkossakin olla siinä yrityksessä mukana. Kyllä heille voi jäädä siinä omistusta, vaikka se olisi sitten myynti teolliselle ostajalle, niin todennäköisesti jopa se teollinen ostaja haluaa, että entiset yrittäjät jatkaa siinä ainakin jonkun siirtymäkauden ajan. No miten sitten, jos tarvitaan oikein paljon pääomaa? Mä näytin äsken luvun, että Suomessa näihin buyout-sijoituksiin käytettiin rahaa 400 miljoonaa viime vuonna, ja sehän on loppujen lopuksi aika vähän rahaa. Pitää muistaa, että lead investor voi hakea se pääroolissa vetäjänä toimiva sijoittaja. Voi hakea kanssasijoittajia ulkomailta. Kotimaasta voi saada käytännössä kymmeniä miljoonia. Sitten jos tarvitaan isompia summia, niin täytyy kääntyä ulkomaisten puoleen joko suoraan tai sitten niin, että joku suomalainen pääomasijoittaja ottaa veturin roolin, mutta kasaa siihen sitten tämmöisen sijoittajakonsortion taakse. Myös tämä pääomasijoitusmarkkina on globaalisoitumassa, eli ei suomalainen yritys ole suomalaisten pääomasijoittajien armoilla. Kannattaa ihan reilusti katsoa ainakin muita Pohjoismaita. Ehkä sieltä Piilaaksosta on vaikeampi saada pääomasijoitusta, tai ainakin joutuu sitten jotain toimintoja laittamaan näkyvästi sinne Piilaaksoon, todennäköisesti aika pian. Minkälainen on pääomasijoittajan unelma kansainvälistyvästä yrityksestä? Eli jos pitäisi sellainen todellinen Dream Team-tapaus hakea tähän, niin se olisi yritys, jolla on tuotteet ja palvelut kunnossa, niillä ei tule best before päivä vastaan heti. Niissä pitäisi olla jotain sellaista, mikä on vaikea kopioida, koska jos kiinalaiset pystyy jonkin asian kopioimaan, niin he todennäköisesti kyllä tekevät sen. Kokemus osoittaa näin. Puhuttiin jo markkinasta. Markkinan olisi hyvä olla kasvava. On aika vaikea tehdä sijoitusta alalle, semmoiselle markkinalle, joka ei ole kasvava, jossa vain joku yritys kertoo, että me aiotaan vallata tämä markkina muilta. Onhan se mahdollista, mutta niiden absoluuttisten myyntivolyymien kasvattaminen on niin paljon helpompaa, jos se itse markkina kasvaa. Pääomasijoittaja edellyttää, että siellä on järkevä tiimi, että yrityksen johto on sellainen, että ne pystyy tekemään ne asiat, joita se kansainvälistyminen edellyttää. Siinä puhutaan osaamisen lisäksi myös motivaatiosta. Ja taas tullaan siihen, että täytyy myös siellä sen yrityksen johdon kesken löytyä halu, aito halu toteuttaa sitä yrityksen kansainvälistymistrategiaa. Sielläkään ei saisi olla niitä piiloagendoja. Tiiminhän ei tarvitse olla täydellinen, koska kansainvälistymisen myötä voidaan palkata uusia kansainvälisiä ihmisiä, ehkä niistä kohdekaupungeista vaikkapa, joihin sitä toimintaa viedään. Tässä kohtaa täytyy myös mainita se, että kyllä suomalainen yritys voi tehdä täysin kansainvälistä bisnestä Suomestakin käsin, jos on hyvä jälleenmyyntiorganisaatio maailmalla, jos jakelukanava on kunnossa. Pitää olla järki kädessä, kun mietitään sitä, että mikä on sen tulorahoituksen suhde, mikä on niin sanottu rahoitusstrategia, että paljonko otetaan vierasta pääomaa, paljonko pitää olla omaa pääomaa, mitä katetaan tulorahoituksella, paljonko sitä haetaan ulkopuolelta sitä rahaa, minkälaisilla ehdoilla sitä haetaan. Ja tämän pitää olla suhteessa niihin riskeihin, jotka muidenkin kuin talon sisäisten voimien avulla tunnistetaan niiltä kohdealueilta. Puhutaan niin sanotusta maariskeistä. Ehkä Markku voi kommentoida myöhemmin, pitääkö ruveta puhumaan kohta kaupunkiriskeistä. Joka tapauksessa olen ollut tässä ihan hiljakkoin tekemässä maariskikartoitusta eräälle suomalaiselle yritykselle, joka tekee koulutusvientiä Saudi-Arabiaan, ja sieltä löydettiin aika ihmeellisiäkin riskejä tunnistettiin sieltä, joihin ei heti olisi osattu varautua. Ja tunnistettiin myös riskejä, joihin ei voida käytännössä millään tavalla muuten varautua, kun todeta, että tämmöinen riski on olemassa. Okei, puhuttiin tästä johdon ja omistajien yhteistä näkemyksestä ja kansainvälistymishalusta. Se on itsestäänselvyys. En ole monessakaan tapauksessa kuullut, että pääomasijoittaja olisi ollut sen kansainvälistymisen jarruna. Varmasti pääomasijoittaja on ollut niin kuin tuomassa realismia siihen, mutta ei, aika harvoin pääomasijoittaja on kasvun jarrumiehenä kuitenkaan, jos suunnitelmat on yhtään järkevällä pohjalla. Viimeisenä bullettina minulla on tuossa, että omistajien valuaatio-odotuksen, eli sen omistajien odotusyhtiön arvosta pitäisi olla realistinen. Se voi olla korkeakin, jos pääomasijoittaja on samaa mieltä, että se yhtiön arvo on korkea. Usein suurimmat ongelmat tulee siinä, että yhtiöllä on esimerkiksi jotain tuoteoikeuksia, patentteja, jotain muuta tämmöistä suojattua tai ei suojattua IPR, joille ehkä on sitten taseessa tuotekehitys tai muista syistä aktivoitunut aika iso arvo. Ja sehän ei tarkoita, että se olisi mitenkään totta. Ei sellaisen yhtiön arvo välttämättä ole sen suurempi. Tässä oli se, mitä halusin sanoa tästä asiasta. Ja varmaan kaikki me presenterit vastaamme mielellämme kysymyksiin, joita sitten tuolla chatissa voi.